Andrej Babiš a Agrofert. Andrej Babiš, stručný životopis. Současný politik, podnikatel a jeden z hlavních českých oligarchů Andrej Babiš se narodil 2. září 1954 v Bratislavě na Slovensku, tehdy Československo. Jeho otcem byl Štefan Babiš, zemřel 2002. Otec Babiš měl na svého syna bezesporu výrazný vliv. Syn i otec vystudovali Vysokou školu ekonomického zaměření, oba byli funkcionáři státní společnosti v zahraničním obchodu. Oba byli vysláni coby dobře zapsaní prorežimní kádři do zahraničí, oba byli členy komunistické strany a v neposlední řadě byli, jsou podezřelí ze spáchání hospodářského trestného činu. Matka Adriana, rozená Scheibnerová, zemřela roku 2008, rovněž absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Její pracovní zařazení se podřizovalo kariéře jejího manžela. Nicméně i ze zaměstnání, která vykonávala, lze vypozorovat velký prokomunistický příklon. Pracovala například jako tajemnice Ústavu marxismu-leninismu na univerzitě, ale také v komunistické straně. Andrej Babiš byl dvakrát ženatý. Poprvé se oženil s Beatou, známou z reportáže dvojice Slonková-Kubík ze Ženevy. Společně vychovali dceru Adrianu a syna Andreje mladšího. Podruhé se Babiš oženil s dlouholetou družkou Monikou. Sňatek se uskutečnil několik měsíců před posledními volbami do poslanecké sněmovny v roce 2017. V té době už měli dvě starší děti, Vivian a Frederika. Babiš strávil část mládí v zahraničních působištích svého otce Štefana. Často vzpomínal na některé zážitky z Francie a Švýcarska, kde v dětství s rodiči bydleli. Po maturitě zamířil ve stopách svého otce na Vysokou školu ekonomickou Bratislava. Po absolvování vysoké školy nastoupil do podniku zahraničního obchodu Chemapol. Ruku v ruce se započetím své pracovní kariéry vstoupil do komunistické strany Československa a rovněž se stal agentem státní bezpečnosti. Jako prověřený kádr a se státní bezpečností v zádech byl jako mladý komunista vyslán coby delegát do Maroka, kde přežil i sametovou revoluci. Po ní pokračoval ve své kariéře u státem vlastněné společnosti Petrimex. Jako dceřinou společnost tohoto státního molochu založil z pozice výkonného manažera v Praze Agrofert. Následně působil v této státem ovládané společnosti jako výkonný manažer. Za vysoce podezřelých okolností se mu podařilo Agrofert vyvést ze státního vlastnictví, respektive z vlastnictví Petrimexu. Ve zjevné koordinaci s čerstvě vytvořenou švýcarskou firmou OFI postupnými kroky Agrofert ovládli. Následnými kroky se mu podařilo převést do osobního vlastnictví tento podíl společnosti OFI. Praktiky, které zapříčinily, že se z Agrofertu Babišovi podařilo vybudovat jednu z největších společností v České republice, jsou popisovány v několika knihách, proto není zapotřebí podrobně je zmiňovat. Nicméně nástroje dosahování podnikatelského úspěchu uvedené v těchto knihách jsou pro Babiše příznačné i pro politickou kariéru. Běžně v politice používané blafování a předstírání, že učiní pravý opak toho, co má v úmyslu, je u Babiše doplněno cynickými nástroji jako bezostyšné lhaní. Babiš často lže tak vytrvale, že to v posluchači budí dojem, že to prostě není možné, aby to nebyla pravda. Lhaní už bylo rovněž doplněno přísahou na život jeho dětí. Právě přísaha na zjevnou lež, která stejně během několika dní praskla, ukazuje, jak k dosažení svých cílů bez mrknutí oka využije sebeodpornější manipulativní praktiku. Abychom se ovšem vrátili k Agrofertu. Ten se z původní bezvýznamné součásti státního Petrimexu stal stovkami akvizicí nejvýznamnějším hráčem v oblasti potravinářství, agrochemie, mlékárenství, masného průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu a v neposlední řadě médií. S použitím slibů, výhružek, manipulace, ale i pokoutnými schůzkami s představiteli veřejné moci, nakupoval všechno, co se nakupovat a smysluplně zařadit do impéria dalo. Vlastnictví Agrofertu, jehož úspěch někde do značné míry, někde existenčně závisí na rozhodnutích státu v regulaci jeho podnikání, ale i v dotační politice Evropské unie a soukromého fondu Hartenberg, dnes dočasně zaparkovaných ve svěřeneckých fondech, Babiše s odhadovaným jmněním ve výši 75 miliard korun vystřelilo na druhé místo v žebříčku nejbohatších občanů České republiky. Vzhledem k tomu, že je Andrej Babiš stále občanem Slovenska, je rovněž označován za nejbohatšího Slováka. Na sklonku roku 2011 Andrej Babiš založil občanskou iniciativu Akce nespokojených občanů. V tu dobu v četných mediálních vystoupeních donekonečna poukazoval na skorumpovanou politickou reprezentaci ODS, nekoncepční řízení hospodářství naší země a desítky dalších nešvarů tehdejší politické reprezentace. Nutno podotknout, že jeho pozdější prohlášení o tom, že jeho politickou kariéru splodila tehdejší vládnoucí garnitura, je v zásadě pravdivé. Bez selhání největší tehdejší koaliční strany ODS s desítkami skandálů, po nichž nenásledovala žádná sebereflexe, skutečně vlila vítr do plachet Babišovu novému, terminologicky neotřelému vystupování. Je zvláštní, že voliči umožnili vznik obdobného hnutí, jako byly dříve Věci veřejné vlastněné Vítem Bártou s jejich kodexem, v rámci něhož se členové vedení nabádali k přihrávání veřejných zakázek pro vládnoucí firmu ABL. Nicméně poptávka po selhání tohoto politického seskupení a jeho pohrobka lidem právě zřejmě navýšilo poptávku po něčem novém. Z této doby lze vzpomenout i na donekonečna opakovanou Babišovu větu, že do politiky nikdy nevstoupí, protože to neumí. Z akce nespokojených občanů vzniklo politické hnutí ANO 2011. V roce 2012, po založení hnutí ANO, se Andrej Babiš stal jeho prvním předsedou. První zkušenost s volbami do parlamentu, konkrétně do Senátu, skončila fiaskem. Z navrhovaných kandidátů na podzim roku 2012 v Senátu neusedl ani jeden. Podle pamětníků těchto politických začátků došlo u Babiše k rozhodnutí, v rámci něhož reflektoval tento nezdar a pochopil, že bez masivních finančních prostředků a výrazné mediální podpory nemůže politického úspěchu dosáhnout. Na sněmovní volby na konci října 2013 už byl řádně připraven. Jednak do kampaně nalil obrovské prostředky na rozdávání všech možných potravin na předvolebních setkáních. Lidé si v té době odnášeli salámy, koblihy, ale i další produkty jeho potravinářského gigantu. A jednak už měl v zádech nově zakoupené deníky Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. Výsledkem rozdávání potravin a mediální podpory oligarchou vlastněných novin byl výrazný úspěch ve volbách. Ve sněmovně se ziskem 18,65% hlasů obsadilo hnutí ANO druhé místo za sociální demokracií. Ve svém prvním sněmovním období disponoval celkem 47 mandáty. Poslancem se stal i sám Andrej Babiš. Po sněmovních volbách na podzim 2013 však došlo k pokusu některých sociálně demokratických představitelů o převrat ve vedení této strany. Akce lidí, jako je Michal Hašek či Milan Chovanec, vstoupila do terminologie tehdejších médií jako lánský puč, když se tito politici setkali u prezidenta Zemana na zámku v Lánech. Babiš tehdy vystoupil na obranu křídla Bohuslava Sobotky. Zpětně se lze domnívat, že si vyhodnotil, že zrovna jeho politické křídlo bude slabší. Mimo jiné proto, že Sobotku po celou dobu od své někdejší neúspěšné parlamentní prezidentské volby nesnášel prezident Miloš Zeman a při každé příležitosti ho podrážel, jak jen on sám umí. Nicméně po těchto zdrženích byla na konci ledna 2014 jmenována vláda s premiérem Sobotkou, v níž Andrej Babiš zasedl coby ministr financí a první místopředseda vlády. Vstup do budovy ministerstva financí se datuje na 29. ledna 2014. 3,5 roku trvající řízení ministerstva financí Andrejem Babišem bylo vedeno dvěma zcela neslučitelnými faktory. Jednak deklarováním, ale v drtivé většině případů i prosazováním bohulibých cílů a jednak neuvěřitelným chaosem. Zpětně se domnívám, že příprava skutečně správných legislativních počinů, jako je zákon o kontrolním hlášení, zavedení elektronické evidence tržeb pro hospodské, o dodatečném zdanění majetku s neprokázaným původem vlastnictví či balík zákonů k regulaci hazardu, byl tím, co chtěl veřejnosti předvést jako ukázku, jakým směrem by šla jeho budoucí vláda. Spolu s bohulibými návrhy zákonů šla i velmi zajímavá skupina odborníků, která s ním na ministerstvo přišla. Z té doby jmenujme náměstkyni pro daně Simonu Hornochovou, protikorupčního bojovníka, dnes senátora Lukáše Wagenknechta, či pozdější angažování Jana Sixty jako jednoho z nejzkušenějších úředníků. Dále se v tu dobu mohl opřít o lidi, jako byl Jan Gregor, zůstavší náměstek pro rozpočet, či Jiří Žežulka, dočasný šéf finanční správy. Jenomže tato první garnitura úředníků mizela. Dílem po sporech se samotným Babišem, dílem nebyla schopná akceptovat všudy přítomný chaos. První přišel o místo Jiří Žežulka s tím, že je to skorumpovaný mafián. Následoval Lukáš Wagenknecht s označením psychopat a Rittigův člověk. Přechod na služební režim nepřežila Simona Hornochová a v nejbližším termínu odešel Jan Gregor do účetního dvora v Lucemburku. Tito lidé byli nahrazováni již zcela loajálními lidmi. Loajalita byla však už v tu dobu preferována před odborností. Po prvotní genocidě lidí spojených s předchozími érami ministerstva a rekrutováním lidí, kteří neznali fungování státního aparátu, vznikl na ministerstvu zcela nemyslitelný chaos. Babiš ignoroval zažité postupy s představou, že se mu úředníci podřídí. Ale realita byla taková, že se tehdy opakovaně měnily základní vnitřní předpisy o pravomocích, protože vůbec nebyl schopen odhadnout, co jim nařízené nové postupy přinesou. Na počátku například nařídil, že chce vidět všechny příkazy k výdajům se směšně malým limitem. Když kancelář ministra zavalili tisíce dokladů, smluv a faktur a ministerstvo se v bezpočtu případů octlo v prodlení s platbami, tento příkaz odvolal. Doklady pak podepisovali podřízení, ale on je chtěl dostávat v kopii. Poté, co jsme fakturu podepsali a předali k proplacení, začal nám Babiš vyčítat, proč jsme rozhazovali peníze. Argumentovali jsme, že daná transakce je zakotvená ve smlouvě. Pak nám vyčítal, že faktury platíme moc brzy a že dodavatelé mohou počkat. Argumentovali jsme úroky z prodlení. Na to na nás řval, že si dodavatelé stěžují na včasné neproplácení faktur, které smrděly v kanceláři ministra z doby jeho prvotního příkazu. Následně se divil, že nejsou napsané koncepce agendy, když jsme řešili desítky zcela bagatelních finančních transakcí a opakovaně se přepisovali zúčtovací doklady na jiné schvalovatele. Bylo toho bezpočet. Z této doby si pamatuji, že existoval předpis se zákazem používání soukromého mailu a zákazem posílání mailů na soukromou e-mailovou schránku ostatních zaměstnanců. Jenomže Babiš výhradně fungoval na svém mailu z Agrofertu a odmítal používat jiný. Z tohoto důvodu se k němu řada důležitých informací nedostávala, protože se zaměstnanci báli přestupovat zákaz. Z funkce ministra financí a místopředsedy vlády Andrej Babiš odstoupil v květnu 2017 poté, co předseda vlády Sobotka prezidentovi navrhl jeho odvolání. Sobotkův návrh na odvolání Babiše byl veřejnosti odůvodněn tehdy naplno propuknuvšími kauzami, jako bylo podezření v případu Čapího hnízda, pofiderní praktiky jako emise korunových dluhopisů a úkolování novinářů ve vlastních médiích ke skandalizování politické konkurence. Poslanci v tomto volebním období vydali Babiše k trestnímu stíhání v případě podezření z podvodu při čerpání evropských dotací na výstavbu farmy Čapí hnízdo jím vlastněných nevlastněných společností. I přes řadu skandálů, o nichž byla veřejnost informována, zvítězilo při volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 hnutí ANO jasně se ziskem 78 poslaneckých mandátů. Andrej Babiš jako předseda hnutí ANO byl opět zvolen poslancem a tím opět nabyl poslanecké imunity. Nová sněmovna ho tedy musela k trestnímu stíhání vydat znovu, což celý průběh trestního stíhání o několik měsíců zpozdilo. Prezident Miloš Zeman Babiše na konci října 2017 pověřil jednáním o sestavení vlády a po 5 týdnech jej jmenoval předsedou vlády. Babišova první vláda, která nikdy získat důvěru neměla, byla jmenována 13. prosince 2017. Důvodem pro takto překotné jmenování vlády, která podle jednání ve sněmovně nemohla získat důvěru, neboť Babiš ostatním politickým stranám nenabídl důstojné podmínky, bylo to, aby ještě do konce roku stihl změnit schválenou systemizaci na rok 2018. Tímto krokem se zbavil desítek domněle nebo skutečně neloajálních úředníků. Tento kabinet skutečně při hlasování v poslanecké sněmovně dne 16. ledna 2018 důvěru nezískal. Jako vláda v demisi však vládla ještě půl roku. Podle dříve publikovaného rozhodnutí Ústavního soudu vláda v takové situaci není legitimovaná k provádění nevratných kroků a při výkonu své moci se má chovat zdrženlivě. Dané rozhodnutí strážce ústavnosti Babiše nijak nezajímalo a tak tato vláda čistila státní správu od lidí s autentickým myšlením a přicházela s jedním nezvratným rozhodnutím za druhým prakticky nepřetržitě. Proces vzniku druhé Babišovy vlády započal počátkem června 2018, kdy Andreje Babiše jmenoval premiérem prezident Zeman podruhé. Teprve 27. června Zeman jmenoval ostatní členy vlády. Rovněž tento kabinet byl koncipovaný jako menšinový, neboť byl a je složen ze zástupců hnutí ANO a ČSSD, kteří nemají v poslanecké sněmovně většinu. Proto se musí opírat o hlasy Komunistické strany Čech a Moravy. Tato vláda ČSSD, hnutí ANO, komunistů a zjevných prezidentových nominantů získala podporu v poslanecké sněmovně dne 12. července 2018. Stručná historie Agrofertu. Cílem realizované strategie společnosti Agrofert je vybudování řetězce navazujících činností, o nichž se píše jako o výrobě od pole až po vidličku. Výrobní proces však začíná podstatně dříve než na poli. Základem impéria jsou obrovské chemické továrny, které dílem vytváří jednotlivé součásti, následně celá hnojiva a nejrůznější chemické látky, bez nichž se zemědělství, tak jak ho organizuje Agrofert, neobejde. Mezi chemičky patří zejména lovochemie, duslo, syntezia, precheza, fatra či deza. Mezi nejvýznamnější součásti chemické vzájemně na sebe navazující skládanky však patří německá společnost SKW Piesteritz. Vedle produkce hnojiv a dalších chemikálií pro zemědělce se Agrofert soustřeďuje na výrobu biopaliv, povinně přimíchávaných do pohonných hmot. Ty na náš trh jako dominantní producenti dodávají společnosti Preol a Ethanol Energy. Společnosti Agrofertu jsou přímými vlastníky půdy. Vedle toho si Agrofert pronajímá 10 000 hektarů půdy od vlastníků polí. Vedle toho, jak plyne i z kapitolky o tomto jevu, obhospodařovává i půdu, která mu nepatří a ani nikdo k tomu souhlas nedal. O tom, že na hospodaření na vlastních i cizích zemědělských plochách čerpá Agrofert tučné dotace, již netřeba psát. Na pole vlastní i na pronajatá pole semeno dodává Agrofertí společnost Oseva. Hospodaření na polích se pak realizuje prostřednictvím řady bývalých zemědělských družstev, které následně slučuje do monstrózních celků. Část zemědělské produkce míří do výroby biopaliv, část do vlastních mlýnů a část jako krmivo pro podniky na živočišnou výrobu. Produkce z mlýnů putuje do vlastních obrovských pekáren společnosti Penam. Zvířata do kosteleckých uzenin. Do obchodů pak míří vedle uzenářských výrobků rovněž drůbeží maso od vodňanského kuřete. Část živočišné výroby Agrofertu se soustřeďuje na produkci mléka, která putuje stejně jako mléko od dalších producentů do mlékáren, jako jsou Olma nebo mlékárna Hlinsko. Existenčně je na státu a lesích České republiky navázána část Agrofertu, například společnosti Votan Forest a Uniles, která se účastní veřejných zakázek na těžbu dřeva a následné zpracování dřevní hmoty. Mezi navazující činnosti patří ku příkladu výroba palet společnosti Jilos. Portfolio aktivit v zemědělství doplňuje prodej zemědělské techniky společností Agrotech, Agrotechnik Moravia či Navos Farm Technik. Za zvláštní ohlédnutí jistě stojí zařazení mediálních společností. Kromě mocenského významu sdělovacích prostředků, jak o něm tato kniha pojednává na jiném místě, má i tato část impéria Agrofertu mimořádný synergický efekt. Stejně jako u dalších oligarchů, kteří vsadili na výrobu v anticyklických službách nebo výrobě, je i pro Agrofert vlastní odbytiště reklamy existenčně důležité a naopak pro mediální domy je existenčně důležité mít stálý přísun inzerentů. Právě výroba základních potravin, pečivo, masné výrobky, mléčné výrobky, je zárukou toho, že bude co inzerovat i v době krize. Počátek Agrofertí mediální kariéry je nutné hledat v roce 2012, kdy AGF Media počala vydávat týdeník 5+2. Na Slovensku, kde má Agrofert rovněž výrazný podíl na trhu se základními potravinami, se ovšem vydal cestou nákupu vydavatelství Ecopress, které vydává například Hospodářské noviny. Před volbami v roce 2013 se Andrej Babiš rozhodl zakoupit vydavatelství Mafra a tím získal existenčně důležitý mediální prostor v Lidových novinách a Mladé frontě Dnes. Do této společnosti pak následně Babiš začlenil i vydávání 5+2. V listopadu 2013 Babiš koupil také společnost Londa, která vlastní Radio Impuls, Radio Rockzone 105,9 a Český Impuls, čímž zkompletoval všechny myslitelné druhy médií, neboť mediální akvizicí bezvalného politického významu je i první česká hudební televize Očko. Na podzim 2018 doplnil Agrofert do skupiny Mafra jedno z nejrozsáhlejších vydavatelství lifestyleových a hobby magazínů dosavadní skupiny Bauer Media. K novinám, papírovým i internetovým, rádiu i televizi, tak oligarchova skupina může uplatňovat reklamu, tak říkajíc v rodině, v takových časopisech, jako je Chvilka pro tebe a obdivovat nelehký osud Moniky Babišové v Rytmu života, Kosmopolitanu nebo v časopise Žena a život. Kdyby čtenáře více zajímal profesní život pana premiéra, může si objednat z jeho svěřeneckého fondu časopis Krimi reví nebo Udělej si sám. Estébák. Již dávno před volbami v roce 2013 a Babišovým vstupem do aktivní politiky se vědělo o jeho estébácké minulosti. Tehdy se tuto spolupráci snažil Babiš různým způsobem bagatelizovat či popírat, Ale vzhledem k tomu, že nebyl zapojen do žádných veřejných funkcí, nebylo možné jej s tehdy dostupnými fakty přímo konfrontovat. Rovněž tehdy neexistovalo žádné rozhodnutí soudu nebo jiné autority, které by tvrzení o spolupráci a Babišovo popírání této spolupráce s konečnou platností rozhodla. Jediným, kdo byl schopen o dané problematice, kromě soudu, komplexně rozhodnout, byl Slovenský ústav paměti národa, UPN. Ten totiž disponuje archivy někdejší státní bezpečnosti a je schopen přezkoumávat relevantnost tvrzení jednotlivých účastníků. Dle listin z archivu UPN byl Andrej Babiš od 12. listopadu 1980 evidován jako důvěrník státní bezpečnosti. Jako důvěrník nemusel s STB spolupracovat vědomně. Avšak existují indicie o tom, že tak budoucí agent Bureš činil již v tomto stádiu spolupráce. Podle dochovaných důkazů však úmyslně a vědomně spolupracoval se státní bezpečností od 11. listopadu 1982. Tehdy byl v bratislavské vinárně u obuvníka za přítomnosti kapitána Rastislava Mátraje a poručíka Julia Šumana podpisem vázacího aktu naverbován coby agent do služeb státní bezpečnosti. Jak vzniklo, respektive kdo vymyslel dnes už zlidovělé krycí jméno Bureš, se už dnes nedozvíme. Registrován byl u oddělení kontrarozvědné ochrany Československého zahraničního obchodu, odboru na ochranu ekonomiky, správy kontrarozvědky v Bratislavě. První oddělení 3. odboru 12. správy ZNB. Dané pracoviště se podle dostupných informací zabývalo sledováním zastupitelských organizací zahraničního obchodu v Bratislavě, mezinárodními výstavami a veletrhy v Bratislavě a monitorováním činnosti zahraničních rozvědek v československém zahraničním obchodě. Aby nikdo nezůstal v přesvědčení, že podpisem vázacího aktu Burešova estébácká činnost skončila a on nic tedy pro STB neučinil, je nutné vnímat ve spisech doložený fakt, že s příslušníky STB se za uvedené období setkal nejméně 17krát. Krycí jméno Bureš figuruje nejméně ve dvou dalších svazcích STB. Jednak ve spisu Oko, kde je dvakrát zmíněn jako zpracovatel hlášení, jednak bylo Burešovo krycí jméno ve slovenských archivech dohledáno ve spisu Voják, v němž figuruje jako opakovaný návštěvník konspiračního bytu. Estébácká kariéra současného premiéra České republiky trvala do roku 1985 a byla ukončena, respektive patrně přerušena, vysláním do Maroka. Sám Babiš jakoukoliv spolupráci s STB, fakta nefakta, vytrvale popírá. Při prvotních rozhovorech pak předložené důkazy označil za vykonstruované a předeslal, že proti Slovenskému ústavu paměti národa podá žalobu. Alespoň tomuto slibu dostál a na slovenské soudy se skutečně obrátil. Zprvu to vypadalo, že slovenské soudy nejsou schopné důkazy, které kolovaly po internetu už nějakou dobu, v souvislostech vyhodnotit, a tak v červnu roku 2014 okresní soud v Bratislavě rozhodl o neoprávněnosti zápisu Andreje Babiše do příslušných svazků STB. Následovalo rozhodnutí nadřízeného krajského soudu v Bratislavě, jímž byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen. Stejně pochodil Ústav paměti národa u Nejvyššího soudu, který dovolání zamítl. Ke zvratu došlo až v době českých voleb do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 u Ústavního soudu, kam se Ústav paměti národa obrátil se svou ústavní stížností. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu spis putoval naspět ke krajskému soudu s tím, aby se odstranili předchozí vady řízení, a rovněž Ústavní soud vyjádřil názor k věrohodnosti některých důkazů. Zajímavé z hlediska věrohodnosti příslušníků STB bylo to, co zaznělo při ústním odůvodnění rozhodnutí. Dle názoru Ústavního soudu svědčí o nevěrohodnosti výpovědí příslušníků STB to, že v minulosti svou činností prosazovali totalitární režim. Obecné rozšíření této deklarované zásady by mohlo být to, že premiér naší země vzhledem ke své činnosti pro státní bezpečnost a jeho hájení zrůdného komunistického režimu je při výpovědích před soudem nevěrohodný. Bude zajímavé sledovat, zda se tohoto názoru budou držet i české soudy při zvažování věrohodnosti výpovědi Andreje Babiše jako svědka nebo obžalovaného. Krajský soud v Bratislavě následně v lednu 2018 již rozhodl v souladu s rozsudkem Ústavního soudu a zamítl žalobu Andreje Babiše proti Slovenskému ústavu paměti národa. Vzhledem k tomu, že krajský soud vystupoval jako soud druhého stupně, nabylo toto rozhodnutí okamžitě právní moci. Babišovi proto nezbývalo, než proti takovému rozhodnutí podat dovolání k nejvyššímu soudu, který ho zamítl. Podobně pochodil s žalobou proti Slovensku u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ten totiž s jeho žalobou jako nepřípustnou v listopadu minulého roku vyběhl. Tragikomická pak byla dohra celého řízení, když usvědčený estébák zažaloval o 1 000 000 eur slovenský deník Nový čas a příslušníka STB Jána Sarkociho, který v rozhovoru v uvedeném deníku Babiše označil za vědomého spolupracovníka STB a tím ho údajně poškodil. Tuto žalobu ovšem Andrej Babiš vzal zpět, čímž alespoň zatím celá kauza skončila. Dle pravomocného rozhodnutí slovenského soudu je zápis v seznamu spolupracovníků STB správný a Andreje Babiše je proto možné označovat za STBáka bez jakéhokoliv omezení. Nás, kdo jsme hnutí ANO nikdy nevolili, může utěšovat, že jeho voliči měli dostatek informací pro své rozhodnutí a člověk s takovou minulostí byl do čela naší země zvolen demokraticky. Problém však nastává při jeho zahraničních cestách. Podle mých informací mají s estébáckou minulostí premiéra Babiše problém například v Evropském parlamentu, kde sedí několik bojovníků proti komunistickému režimu ze zemí zasažených dříve touto totalitární ideologií. Ti prohlašují, že nemohou brát vážně jakékoliv návrhy, stanoviska či další úkony ze země, kde na vrcholu exekutivy sedí člověk s popsanou minulostí.